Bişkek'te saat 6 civarım azalttık. Radyosan sülüyor biz. Кыргыз-Казак чек арасындагы чыңалган кырдаал жарым жартылай жеңилдеди. Астана өз кезегинде Кыргызстан Евразия экономикалык союзунун талаптарын аткарбай жатат деген жүйө менен мурдагыдай эле жүктү өткөрүүдөн баш тартууда. Азыркы чек ара кризиси күн тартибине чыгарган маселелердин экономикалык жана саясий өңүттөрү бүгүн азаттыктын арай көз чырай талкуусуна коюлмакчы. Түз ободогу талкууну урматтуу угарман бир саамдан кийин уга аласыз. Ассаламатсызбы, Прагадагы студияда улан Алымкулуулу, азыр деген акыркы жаңылыктар, алар мен Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Рахмат улан, Кыргызстандын чек ара кызматы бүгүн Кыргыз-Казак чек арасында абал бир аз жеңилдегенин билдирди. Мекеменин маалымат катчысы Салкынай Абдыкареева Азаттык радиосуна белгилегендей, жарандарды текшерип өткөрүү процесси тездетилди.
Учурда ак жол көзөмөлү өткөрүү жайында 100 жакын адам кезекте турат, бирок казак тараптан бат бат эле өтүп жатат жарандар. Ал учурда ак тилек чек ара көзөмөлү өткөрүү жайында ошо 10 күндүн бери тыгында турган 400 жакын автоунаалардын катары турат. 1 саатта 7 машинага чейин киргизип жатышат.
Деп айтып берди бир аз мурдараак чек ара кызматынын өкүлү. 18 октябрда Кыргызстан жана Казакстан өкмөт башчылары Астанада жолугуп чек арадагы кырдаалды талкуулашты. Жетишилген макулдашууга ылайык биринчи кезекте жөө адамдар, эл ташыган автоунаалар, жеңил автоунаа, анан бош жүк ташуучу автоунаалар киргизилет. Бул тууралуу өкмөттүн маалыматтык саясат бөлүмүнөн кабарлашты. 10 октябрдан тарта Кыргызстандагы шайлоого байланыштуу Казакстан чек арада текшерүүнү күчөткөн. Бул президент Алмазбек Атамбаевдин президенттик шайлоого байланыштуу Казак президентине бийлигине багытталган сөзүн расмий Астана саясий максаты көздөгөн чагым деп атагандан кийинки учурга туш келди. Оганстандын коргоо министрлиги Кандагар чөлкөмүндө талиптер аскерий базага чабуул коюп бери дегенде 43 жоокер набыт кеткенин, 10 чактысы жарадар болгонун билдирди. Министрликтин маалымат катчысы Давлат Вазери Азаттык радиосуна оган кызматына айтып бергендей, 6 аскер дайынсыз болууда. Лагердеги 2 аскер гана жабыркаган жок, кол салуу болгондо 60 киши бар болчу. Базадагы бардык машина жабдуулар талкаланды, 10 душман согушкер атып өлтүрүлдү. Окуя азыр териштирилүүдө, деди Вазери. Жергиликтүү коопсуздук өкүлдөрү жангечти дүрмөттөлгөн машинасын жардырып жиберген замат куралчан согушкерлер базага кирип барууга аракеттенишкен деп маалымдашты. Талибан чабуул үчүн жоопкерчиликти өзүнө алды. 2014-жылы НАТОнун көпчүлүк контингенти Афганистандан чыгарылгандан бери өкмөттүк армия жана полицияга кол салуулар көбөйдү. 2 күн мурун эле ушундай 2 чабуулдан кеминде 80 киши каза тапкан, 300 чукулу жараланган. Украина парламенти депутаттардын кол тийбестиги боюнча мыйзамды өзгөртүүнү карайт. Апта башынан бери оппозициялык партиялар кошулган нааразылык демонстрациялардын катышуучулары президент Петро Порошенкодон коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүнү же кызматтан кетүүнү талап кылышууда. Талаптар арасында ошондой эле мыйзам чыгаруучулардын кол тийбестигин алуу да бар. Маалыматтарга караганда бул маселе Верховная Радада бүгүн түштөн кийин каралышы мүмкүн. Тараптар акцияны тынч өткөрүүгө үндөп келишкени менен полиция менен парламент имаратынын жанында чатыр тиккен демонстранттардын кагылышуулары болгону кабарланууда. 18 октябрда кеминде 10 киши камалган, тартип коргоочулар болсо элди таркатуу үчүн газ колдонгону маалымдалууда. Жаза аткаруу кызматынын маалыматына караганда Ата Мекен партиясынын лидери Өмөрбек Текебаев жаза мөөнөтүн Бишкектеги 47-ci түзөтүү абагында өтөйт. Ал эми мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри экселчи Дүшөнкул Чотонов Молдовановкадагы 27-ci абакка которулду. Текебаев менен Чотонов улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагынан Бишкектеги 1-ci тергөө абагына 10 октябрда которулган. Жаза аткаруу кызматынан буга чейин билдиришкендей, 10 күн ичинде алар бардык медициналык текшерүүдөн өткөрүлдү. Бишкек шаардык соту 2 октябрда Текебаевди жана Чотоновду коррупция беренеси боюнча 8 жылдан күчөтүлгөн тартипте абакка кескен жана үй мүлктөрү мамлекетке чегерилсин деген 1-май райондук сотунун өкүмүн күчүнө калтырган. Саясатчылар орусиялык жарандан $1 миллион пара алган деп айыпталган. Айыпталуучулар муну оппозициялык ишмердүүлүгү үчүн саясий куугунтук деп атап келишет. Орусиянын Роснефть мамлекеттик компаниясы Ирактын күрд автономиясы менен мунай гендерин иштетүү боюнча ири келишимге кол койгонун билдирди. Маалыматка караганда 5 жерде мунай өндүргөн долбоордогу 80% үлүшү үчүн орусиялыктар $400 миллион төлөшмөкчү. Роснефть ошол гендердеги мунайдын запасы 670 миллион баррелге жетет деп болжолдойт. Тараптар геологиялык чалгындоо жана мунай өндүрүү программасы 2018-жылы башталат. чараларын макулдашышты. 25 сентябрда Күрт автономиясы көз карандысыздыкты колдоп добуш берген, бирок Багдад референдумду мыйзамсыз деп атоодо. Ал эми 16-17 октябрь күндөрү Ирак аскерлери 2014 жылдан бери күрттөрдүн колунда болуп келаткан мунайга бай Киркук шаарын кайтарып алышкан, автономияга кирбеген шаарды Багдад менен күрт бийликтери талашууда. Орусия президенти Владимир Путин Москва бул жаңжалда бейтарап калаарын билдирген. Кыргызстан ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматына 2 кызматкери пара алууга шектелип кармалды. Бул маалыматты Азаттык радиосуна министрликтин басма-сөз катчысы Бакыт Сейитов растады. Башкы прокуратура кылмыш кодексинин пара алуу кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелерин негизинде кылмыш ишин козгоду. Иш улуттук коопсуздук комитетине өткөрүлүп берилип, милиция кызматкерлери мекеменин убактылуу кармоо жайына камалды. Грузиялык белгилүү футболчу Каха Каладзе Тбилисинин мэр лиги үчүн ат салышат. АЦ Милан клубунун мурдагы оюнчусу 39 жаштагы Каладзе 2 ирет Чемпиондор Лигасын жеңген. Анын айтымында спортто жүргөндө командалык духту жакшы үйрөнүп, жакшы тажрыйба топтогон. Каладзе 2012 жылы чоң футболдон кеткенден бери Грузиянын энергетика министри, вице-премьер-министр кызматын ээлеп келген. Бийликтеги Грузиянын кыялы партиясынан ат салышып жаткан футболчу сурамжылоолорго караганда 21 октябрдагы шайлоодо жеңет деп күтүлүүдө.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Кеч газаттан программабызды улантабыз. Казак өкмөт башчысы Бакытжан Сагынтаев премьер-министрлер Астанадагы соңку сүйлөшүүдөн кийин Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин талаптарын аткарбай жатат деп сындады. Мурдараак казак расмий өкүлдөрү кыргыз тарапты чек арадагы соңку кырдаалды саясатташтырбоого дагы чакырган эле. Азыркы чек ара кризиси күн тартибине чыгарган маселелердин экономикалык жана саясий өңүттөрү бүгүн Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна коюлууда. Талкууну Бишкектеги студиянын түзөөдө кесиптешим Бакыт Орунбеков алып бармак. Бакыт мырза, саламатсызбы? Сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы? Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мурдагы төрагасы Абдыганер Кабаев жана Кыргыз Республикасынын мурдагы вице-премьер-министр Тынычбек Табылдыев катышмакчы. Менин биринчи суроом Абдыган агай сизге, мына жогоруда айтылгандай, акыркы күндөрү кыргыз казак чек арасында кирип чыгууну кыйындап жатышы казак өкмөтү Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдигин талаптарын аткарбай жатканы менен байланыштырды да. Сиздин оюңузда бул маселенин өзөгү ушул биримдиктин талаптарын аткарбай койгондуктабы же дагы бир башка себептер бар деп ойлойсузбу?
Рахмат. Ачык айтканда мындай окуя биринчи жолу болуп жаткан жери жок. Ааламдык мамилелер, аба ырайы өзгөрүп тургандай, мамлекеттердин ортосундагы карым катнаш ар кандай себептерден улам өзгөрө берет. Айтарлык ошол Казакстан менен биз кийинки 6 жылдын ичинде талай жолу ушундай кыйын кырдааларды басынан өткөрдүк. Айталык 10-жылкы окуялардан кийин дагы Казакстан чек арасын жаап бизге карата катуу сөздөр айтылган, атүгүл 2005-жылкы окуялардан мына тынчтын эсинде болсо керек, Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев мына көрдүңгө, Кыргызстан кең баал өлкө, булар тунуштун айынан ушинтип атат деп биздин жамаатта мисал келтирген күндөр болгон. Анан эми кайра жакшырып аябай жылуу мамилелер да болгон. Ал эми бул жолкусун ачык эле айтайын, мен жанагы евразияске байланыштуу эмес, анын түздөн түз себеби шайлоого байланыштуу болуп калды. Шайлоо баарында жана Бабановдун Казакстанга барып Нурсултан Назарбаевич менен жолугушуу ошол арада биздин президенттин мындай кичине кескин дана эмоционалдуу сүйлөгөн сөздөрү түздөн түз эле ошого себепкер болду. Анан эми аны ар ким ар кандай түшүндүрөт, ачылтоо тапса болот.
Тынчбек мырза, мына Кыргызстандын президентинин сүйлөгөн одоно же кескин сөздөрү эки өлкө ортосундагы мамилени кыйындатканга бир шынаа кагып койду деп атат да. Буга кошуласызбы? Эгерде мамлекет башчысы сыпайы сүйлөгөндө акыбал өзгөрмөк эмес беле, мурдагыдай эле турмакпы?
Эми жогоруда айтылып кеткендей, Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда мындай конфликттер дайыма болуп келген деп айтсак, мен жаңылышпайм да. Катар катар вагондор күйүүчү майлар менен жарым жылдап туруп адамдар өткөрүлбөй, биздин картошка өндүрүлгөнүн себеби жок, өткөрбөй, ушундай бул көп болгон да. Анан биз ошондойюн жана евразиялык экономикалык биримдикке өтүп атпайбы? Мен бирде айтайын дегеним, эми жана эки мамлекеттин башчыларынын өз ара мамилелеринин этикасы болот бул дүйнөдө. этиканы сактоо керек дайымачы. Анын өзүнүн деңгээли бар да. Бирок ошого карабастан биз тигиндей экономикалык биримдикке киргендейин ошол биздин улуттук мыйзамдардан да бийигирээк койгон талаптарга макул болуп кирдик да биз. Себеби ошол биздин жашоо шартыбызды, өз ара мамилебизди жакшыртат деп киргенбиз да. А мынабул окуяда ал биримдиктин баягы аморфный экени сезилип атат да. Эч кандай таасири жок бүгүнкү күнгө чейин. Эки өлкөнүн башчысы жанагындай бири бирине туура эмес сөз айтып таарынышып атса, а ортодо бизде Москвада өзүнчө министрликтер отуруп атпайбы атайын. Биздин өкүлдөр Казакстан, Евразия, алардын үнү жок го. Эмне болду? Эмне үчүн мындай? Бул иштебей калбаш керек эле. Эгер ушундай конфликттүү себеби болсо, анда бир кеңешме, бир чечим чыгарып, бир нерсе аракет болуш керек эле да. Анан эми мына бүгүнкү күндө мындай да коомчулукка да жетпей жатат мындай. Көрүнөрбү? Жөн эле бир журналисттердин деңгээлинде кыйынчылык турат деген менен эмне себептен конкреттүү түрдө айтпайбы бизге, элге? Туурабы? Мына премьер министр барып келди. Кандай претензия бар экен? Биз кайсы талапты аткарбай атабыз? Эмне картошкобузда бир жугуштуу оорулар барбы? Же жүзүмүбүздө жакпаган оорулар барбы? Ошонун актысы түзүлүп берилдиби бизге? Эмне деген претензия бар? Биз ошону жоюш үчүн а жөн эле биз сапатты көтөрөбүз, анан деп элди тизип коюп карай бериш, бул такыр туура эмес да бүгүнкү күнгө. Анан мен ошон үчүн ойлойм, биздикилер жана уставты жазып атканда Евразиялык экономикалык бирлик менен ушу нерселер четко жазылыш керек болчу да. Мындай чыкканда эгер бир жактан ушундай бир капризный нерселер чыкса эмне болот, ким чечет, кантип чечилет деген, ал жок экен да. Эми жана дорожный карта деп азыр кайра жаңыдан бул бирикмени түзгөндөгү деп кол койдук деп атабыз. Бул оюнчук да, болбогон.
Абдыкарай, ушул жогоруда айтылгандай Кыргызстандын саясий жетекчилиги Казакстанды шайлоого кийлигишип жатат деп сынга алганы кошуна мамлекеттин бизге болгон таасирин азайта алдыбы?
Мен муну кененирээк түшүндүрүп кетким келет. Тилекке каршы биздин мына ата мекен, ата журт, ар намыс деген партияларыбыз бар, өтө аты патриоттук. Көрдүк го, 2010 жылы баардык лидерлер бар ушу Казакстанга, Россияга барып аты күн Медведев менен сөзгө түшүп келип ошону үгүт ишине пайдаланышты. Менимче бул жолу да ошондой аракет кылалы деп окшойт. Мен ачыгында эки варианттен окуп көрдүм, тааныштым ошол Назарбаевдин Бабанов менен болгон маегин. Ал жерде ал жөн эле бир президент катары баран кишини кабыл алып атат. Ал жерде сөзсүз сени сайласын деген сөз жок. Ал атүгүл ички ишингерге биз килишпейбиз, ал өзүңөрдүн чарбаңар деп айтты. Бирок кимди шайласа Кыргызстан, биз ага макулбуз, аны менен мамиле жасабыз. Биз мурдатан ошентип келгенбиз деген туура түшүнүп атат. Бирок ошол нерсени биз кичине көөртүп жибердик. Ачык айтканда мына өткөн жылы баарыбыз билебиз, францияда шайлоо жүрүп атканда азыркы президент болгон Макрондун эң чоң атаандашы, күчтүү атаандашы Мария Ле Пен Россияга келди. Путин кабыл алып абдан жакшы сүйлөшүп, ал бир чыйшатта болгон жок, сөздө болгон жок. Макрон кайра биринчи болуп мына Россия менен мамилесин, муну айтып атканым биз колдон келсе мындай өзүңдүн жеке оюңду мамлекеттик ишке айландырбаш керек. Айрыкча мына элдин турмушуна байланыштуу. Мына биз көрүп атабыз, он күндөн бери элибиз айрыкча ишкер адамдар кандай кыйналып атат. Өтө сак болуш керек. Бул жерден тынчтык абдан туура айтты. Ал мамлекеттик иштин жөнү башка, жеке мамиле, жеке сезим, эмоция башка. Айрыкча мамлекет башчылары өтө сабырдуу, өтө токтоо, ар бир сөзүн мингесе толгонуп анан айтыш керек.
Дүйшөк мырза, мына кечээ Кыргызстандын президенти Атамбаев өткөндө Казакстан тууралуу ачуу калдырып сүйлөп койгон бир моюнга алганын казак эксперттери бул мамилени жакшыртууга жарым эле кадам деп баа беришти да. А мамилени жакшыртыш үчүн сиздин оюңузда кыргыз тарап дагы кандай кадамдар жасаш керек? Бүгүн бирөөлөр айтып атат, эми аксакалдын алдынан өтүп кечирим сурап койсо эле болот эле депчи.
Эми мамлекеттин ошо элинин санына жараша болбойт да мамиле. Көбүрөөк эли болсо, кичирээк эли бар мамлекет барып кечирим сурап жүгүнүп, экөөнүн тең укугу бирдей. Ошон үчүн ата бабабыздан айткан сөз бар да, баягы ойносоң да ойлоп сүйлө деп. Мамлекет башында тургандар мындай ой айтуунудан алыс болуш керек. Мына Трамп деле бийликке келгенден ойлонбой туруп көп сөздөрдү айтып азыр Евросоюз менен өзүнүн партнерлорун илгерки Россия менен мамиле бузулбадыбы катып азыр. Эми ал кечиримде эмес да, эл журт эм үчүн. Анан ошол эле учурда мен жана айткым келет да, ошо бул дагы эле ата бабабыздан калган соододо достук жок дейт. Эми ал жакшы кошуна өлкөлөрүбүз, бирок жанагындай биримдикке кирип атсак ошонун талаптарын так аткарышыбыз керек эки жак. Эки жак ошол жерде укук деген бар, ошол жерде милдет деген бар, ошону аткарыш керек да. Анан эми жакшыртыш үчүн качан эми кечирим сурап келет дебестен азыр айтып атпайбы, тем более казак тарап айтып атат, бизде ошол биримдиктин шарттары аткарылбаган үчүн ушундайга барып атабыз, ушундай чараларга деп анда көрсөтүш керек. Кайсы жагынан Кыргызстан келбей атат?
Мен кошуп кетейинчи, абдан туура сой берип атасың. Чыныгы мамлекеттик лидерлер, улуттук лидерлер демейде кеңпейил болот. Ушул жөнүндө Аль Фараби мына казактарга дагы бизге дагы бир кудай айтмакчы өзүң, президент кандай болуш керек абдан жакшы эки пункт жөнүндө жазгансың. Ошондо эки нерсени катып айткан Аль Фараби, ал абдан айкөөл болуш керек мына биздин Манас атабыз сыяктуу. Анан экинчиден байлык сайлыкка бир кызыкпаш керек деген да. Мен муну айтып атканым, азыр биз кечирим сураш керек деп талап коебуздан өзүнө мүнөздүү болгон буга чейинки акылдуулугу менен Нурсултан Абишевдарга эми булар иш болду, өтөр иш өттү деп кеңпейилдик кылып биздин эл менен боло келген өзүнүн тууган мамилесин улантып кетиш керек.
Анда биз бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарына дагы бир кайрылып алалы. Президенттикке талапкер Мадумаров азыркы системага макул эместердин кыймылын түзүүгө аракет кылам деп билдирди. Текебаев менен Чотонов жалпы абакка которулду. Афганистандын Кандагар шаарындагы аскерий базага кол салуудан 43 аскер мерт болду. Испания өкмөтү Каталонияга түз башкаруу киргизүүнү карай тургандыгын билдирүүдө. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин эки кызматкери пара менен кармалды. Жана башка ушул сыяктуу жаңылыктарды, кызыктуу макалаларды, видеолорду Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыздар болот. Анда биз талкуубузду улантабыз. Бүгүнкү тема кыргыз казак мамилелеринин күнгөй тескери жөнүндө кеп кылып жатабыз. Абдан ага, айтсаңыз бул гөө саясий жагын алганда албетте ар бир мамлекеттин башка өлкөгө бир кызыкчылыктары болот, ага аракет кылышат. Казакстандын Кыргызстандагы негизги кызыкчылыгы эмне деп ойлойсуз? Алардын бүгүнкү аракети Кыргызстанга жасаган бир үстөмдүк саясат эмеспи? Ушундай бир айтылып атат да.
Эми аны баары эле көрүп атабыз, баштан өткөрүп атабыз. Казакстан канчадагы жана тыныч айткандай өзүнүн байлыгына, чоңдугуна өктөм кылып биздин Кыргызстандын көп кен байлыктарын, өтө стратегиялык ресурстарын алууга аракет кылып келди. Айрымдарын алып да койду жашыгандан эле. Ошого колго ушулган өзүнүн адамдары бар. Биз ага колдон келсе жол бербестен Казакстанга дагы, башка Кытайга болобу, Россияга болобу, баарына бирдей мамиле кылып бирдей талаптарды коюшубуз керек. Казакстан бул жолу ошол өзүнүн үстөмдүгүн экономикалык жактан дагы күчөтүүнүн аракетин көрүүдө.
Тыныч ага, айтсаңыз бул Казакстан чындап эле Кыргызстандын болочок президентин өздөрүнүн кызыкчылыгына жараша бир адамды коюп алуу аракети байкалдыбы? Бар беле ушундай үндө барбы алардын аракетин?
Эми биз Казакстан дегенде мындай тагыраак айталы да, Казакстан дегенде элдин каалоосу эмес, бул жерде бир 3-4 кишинин каалоосу болуп атпайбы? Бизди буга чейин пайдаланып келген бул жерде биздин эл журттун коомчулуктунда мындан ары бир ала турган сабагы ушундой жолдорго барган биздин Кыргызстандын гражданин, биздин саясий лидерлерди анан бизге өзүнүн үйүндөгү төрүндөгүдөй өтүп келип туруп жанагынтип кеңеш берип чолпон атага келип кеткендерди эч кабыл албаш керек да. Андайлар биздин экономикага кирбеш керек, өлкөгө нон грант болгондой болуш керек да. Ошондо гана кийин сезип мамиле кылат. Эми мамлекет башчы да, алар да сөзсүз өз салымын кошуш керек. Эми жанагындай аракет дегенде бул билинип калат да. Жөн эле барып эле кошомат кылып мен президент болсом экен деп эле ага айтып атпаймынбы? Дагы эле жүгүнүп барып алтынды кассаң кас, тияка келсең бияка кел. Бүт дүйнөлүк жанагы эрежелер менен болот да.
Биз жер байлыгын өздөштүрө турган болсок, башка эле граждандар катары Казакстандыкы да келип кирсе болот, качышсын, туурабы? Жанагындай тендерлерде жеңип алсын,
ооба,
бизге пайданы алып келсин. Биз антип бөлүп айта албайбыз да, биз мыйзамдарда жок да, Казакстандыкына көбүрөөк шарт берели, себеби биз менен жакшы учурашат алар деп. Бардыгына бирдей кыласыз.
Анда биринчи кезекте
ошол үчүн андай позициясы болсо да, бул жаңылыштык да, чоң жаңылыш.
Казакстан Кыргызстанга экономикалык бир зор кызыкчылыгы бар десек болобу?
Бар да.
Ансыз болбойт, себеби экономика бар жерде саясат да болот, өкө бериш аргак болуп атат.
Абдыган агай, бул кыргыз казак мамилелерин жакшыртууну биз президенттен, өкмөттөр эле эмес, бул эки өлкөнүн маданий, адабий, илимий элитасы да өз салымын кошуш керек беле деген да суроо туулуп атат да. Чек араларда кырдаалдын кыйындагандан бери мына казак кыргыздын акыл кошчулары, өзүңүз баш болгон, сиздер баш болгондорчу, булар да салым кошуш керек беле? Эмне үчүн алар үн катпайт, эмне үчүн алар карап отурат деген суроо болуп атат да.
Бул сурооңдун эч бир натура жагы жок. Мен дагы өкүнөм, бир эле бул маселе эмес, деги эле көп учурларда биздин интеллигенция мындай мажбурлук кылып боюн же башын бийик көтөрө албай атат. Бирок дал ушул окуя боюнча мына биздин интеллигенциянын кайрылуусу чыкты. Мен түз эле айтайын, кичине бир жактуураак болуп калды, себеби ошо кол койгон кишилердин баары тең эле Казакстанда коллегалары бар, жакын жолдоштору бар, биздин академиктер, окумуштуулар, маданият ишмерлери, кичине оройраак болуп калды. Мен ушуну кичине өкүнүч менен айтып кетким келет. Башка кеп ошо сен айткандай кантип оңдосок болот деп, мына казак баарлаштар бизден андай кеткен жок, мамилебиз бөйлүк, жолун табалык, жолугушалык деген сыяктуу муну айталык. 90-жылкы чоң чырда Айтматов менен Өзбектин эң көрүнүктүү жазуучулары Ошко келип Ташкентке барып сүйлөбөдү эле? Дал ошондой сапат эми бизге жетише албай атат. Анын арасында мисалы мен өзүмдү эле күнөөлөйм, ушу мындай катуураак, ыкчамыраак болсок жашоо.
Мен ушу Абдыган Эркебаевичтин айткан дагы тактап айтып койгум келет да, ушу 90-жылы катуу окуя болгондо түштүктө. Ошондо Москвадан Ташкентке Чыңгыз Түркулович Айтматов учуп келип, Якубовду тиги председатель жазуучулар союзу Каримовичу Андижанга учуп келип, анан Акаев барып Ошто жолугушканда, анан ошондо өзбек туугандар айрым өзүнүн нааразычылыктарын билдиргенде, мына Ислам Ганиевич Раматулы Каримов мынтип айтканда, эгер Кыргызстанда өзбек туугандардын проблемасы болсо, бул Аскар Акаевичтики. Эгер Өзбекстанда кыргыздардын проблемасы болсо, ал менин проблемам, чечилиш керек. Көрдүңөр, ошону менен көп нерсе мындай следствие, прокуратура тегиз жок эле көп нерсе ыгына келип түшкөн да.
Кайрадан ошол
бакыт мен дагы кошумчам бар. Канча дагы жеке адамдын ролу да андан өзгөчө болот. Айрыкча мамлекет башчыларынын айталык, мына Өзбекстан менен канча жылдан бери мамилебиз жакшы боло келди эле. Мына жаңы Шавкат Мирзиёев келгенден бери ал дагы абдан жүрөгүн менен өзү көрсө кыргыздардын арасында өскөн экен. Мен болом ал жерде Бахман Зайын райондорунда, бул абдан жакшы пейилин салды. Мына биздин президент дагы ага кошулуп кетип оңдолду. Ушул сыяктуу элем казактар менен биз анчалык өтө кыр бычак жеткен эмесбиз. Ошентип эле оңдоп алсак болот.
Эми кайрадан казак кыргыз мамилесине келсек, мына баарыңыздар жакшы билесиздер, мындан 100 жыл баштап Токтогул менен Жамбылдын достугу, анын мамилелери, совет заманында Айтматов менен Ауез салып кеткен кыргыз казак достугунун шаңы эмне үчүн бүгүн угулбай атат деген суроо туулуп атат. Бул эмне? Бул жагына да азыркы саясатчылар эмне жолтоо болуп атат анда?
Мунун мен ушу маданияттын бир өкүлү катары, илинин өкүлү катары айтайын. Түпкүлүгүндөчү мамлекеттик саясатта дагы анча кимсидер бар, бирок түпкүлүгү келип экономикалык мындай жагдайлардан улам болуп атат. Улаг эмне баардыгы ал мамлекет көтөрчү, мамлекет уюштурчу, мамлекетти жетектеп барчу, азыр андай мүмкүнчүлүк болбой атат. Бирок жекече деңгээлде карым катыштар үзүлгөн жок.
Мунун себептерин дагы бир себеби менин оюмча ушу акыркы жылдарда Казакстанда болобу, Кыргызстанда болобу, мен жеке пикирим боюнча ошо белгилүү адамдардын ошо өзүнүн эле мамлекетинде саясатка болгон таасиринин төмөндөп кеткендигинен да. Ал ушундай жетекчилер келдиби, заман өзгөрдүбү? Мурдагыдай эмес да. Мурда ошондой болгон да. Мисалы үчүн биз аны өзү өзгөрттүк да. Президент болгондо Акаев мисалы үчүн Түгөлбай Сыдыковдон, Сыдыкбековдон бата алып атса, кийинки келгендер Назарбаевдон бата ала баштады. көрдүңөрбү биз каяка алып бардык, дежур кылып чал кылып көбүнүн аброюн эл алдында ылдый кылып түшүрдүк да. Эми бул ордуна келиш керек.
Эми ошол өзүңүздөр айтып калсаңыз, жаңы келаткан президенттин батасы жөнүндөчү, мына бизде жаңы президент шайланып келе жатат, кудай буюрса ал жумушка киргенден баштап кыргыз казак мамилелерин бир кандай нукта, кандай жол менен биз жакшыртышыбыз керек, жаңы бийликке, жаңы президентке сиздердин кандай бир сунуштарыңыздар бар конкреттүү? Абдан агай,
биринчиден баардык шартта мамлекет башчысына жараша болот. Ал киши демилгени алып, өзү өткөн өттү, кеткен кетти деп, мына кыргыздын жакшы сөздөрү өткөнүшкө салават дейт. Буга чейинки жакшы жагыбызды алып кетелик, кемчилигибизди унуталык, кечиришелик да, кең белди болуп мамлекетибиз эл үчүн болсун деп аракет кылыш керек. Ага биз жаңы мамлекет башчысына дагы ошондой өзү кепкеничиңизди айтып ошо кол кабыш кылышыбыз керек. Менимче ушундай эки тарабынан мамлекеттик жетекчи тарабындагы, анан элдик дипломат тарабындагы аракет болуш керек.
Эми мен ойлойм, ушунча мамлекет башына келгенден кийин акылман киши болуш керек да, акыл менен башкарыш керек, амбиция менен эмес да. Ошон үчүн эми мына Сооронбай Жээнбеков биринчи күндөн баштап мындай акыл менен шашпастан дегендей ойлонуп, терең карап, келечекти ойлоп, элдин кызыкчылыгын ойлоп мамиле кылса эле оңолот. Эми азыр сен мындай башыш керек, тигиндей деген кадамдарды айтуу кереги жок акылдуу кишиге. Акылдуу киши табат, жолдору көп анын, эч кандай чоң проблема болгон жок. Муну бир эле күндө мындайча айтканда эки жак туура түшүнүшсө маселе чечилет.
Эми азыркы Кыргызстан президенти дагы ар бир сүйлөгөн сөзүн улуттук кызыкчылык, мамлекеттик кызыкчылыктан улам анан кийин моундай маселелерди койдум деп атпайбы? Анан кийин
эми ансыз болбойт, ошон үчүн мамлекет башчысы да. Бирок менин бир өкүнткөнүм, мына шайлоо убагында ошо мамлекет жөнүндө, мамлекетибиз бүгүн кандай акыбалда, коңшулар менен кандай болуп атабыз, кандай болуш деген сөз болбой эле чарбалык иштерди эле айтып отурушту баары тең. Мына суу чыгарып берем, таза суу кылам, жол салып берем, бул эми өкмөттүн ички иши да. Мына мамлекет башчынын иши, мына азыркыдай кыйын кырдаалдарда жол таап, акылмандыгын көрсөтүп, тынча айткандай таанышмандыгын көрсөтүп мамлекетти алдыга алып кетиш керек. Ал майда чөйдө чечилет ал.
Менин оюмча ал ким кимдин алдында барат эмес да. Эгер акылдуу акылдуу адам болсо мына ошо мурда секрет жок, 25 жылда Өзбекстан менен Казакстандын ортосунда анча мынча тирелиш бар болчу, кимиси лидер биздин региондо деген. А Мирзиёев бул шайлангандан кийин эле барбады Астанага, барып иши оңго кетип атканда Назарбаевге айтпады, эми сиз биздин региондун кызыкчылыгын коргойсуз тиги жакта, биз сизге ишенебиз деп. Андан кем болуп калган жок да Мирзиёев, туурабы? Президент Өзбекстан аны менен ал киши утту, жолун утту.
Ошондой эле сөздөрдү өтүнөч, билесиң бакыт, биздин Алмаз Шаршенов дагы Назарбаевдин дарегинен бир жолу айткан, сиз даанышмансыз, биздин ушул региондун лидерисиз деп.
А кишини ондон орден да алып,
орден да алып мамиле жакшы болгон. Баягы күнү эми айттым го, ушу эмоцияга берилип кетти кээде. Ушул Алмаз Шаршеновдун бир мүнөздүү нерсеси, мен аны бала кезден билем, жаш кезден, кээде ушул эмоция алдырып коет да. Колдон келсе саясатчы, мамлекет башчысы эмоциянын өйдө болуш керек.
Ачуу алдырсаң бир үй бүлөдө чатак чыгат да, бир үй бүлөдө үйүңдө аялың менен балдарың менен чатак чыгат. А эки өлкө деген бул өтө татаал, мындай бийик болуш керек да, баардык нерседен бийик болуш керек.
Ошол үчүн кыргыз айтат да, ачуу душман акылдас дейт.
Жанагы ирим католиктери папаны шайлагандай кылыш керек да, элдин кызыкчылыгы үчүн. Экөө бир комнатка кирип алтырып чыкпаш керек, пока маселе чечилмейинче, маселе чечилмейинче. А башка жол жок.
Мына биздин өкмөттүк делегациянын бир тарабы, жумушчулар маселени чечмесе келбегиле деп 30 киши
азыр жакшы иш болду. Мына кечеден бери атайын барды, мына сапар алар да кабыл алып сөз болуп атат, анча мынча иш оңолуу жолуна түштү, бизди кубандырат ушул.
Рахмат урматтуу эксперттер, бүгүн келип кыргыз казак мамилелеринин тегерегинде кенен олуттуу кеп кылып бергениңиздер үчүн. Урматтуу радио каармандар, бүгүн биз кыйчалыш болуп кысталып турган казак кыргыз мамилелеринин тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Абдыган Эрикебаев жана кыргыз өкмөтүнүн мурдагы вице премьер министри Тынычбек Дабылдыев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Рахмат сиздерге. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулу болдум. Урматтуу каарман, Урус менен кечки азаттан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктап жатабыз. Биздин кийинки берүүлөрүбүздү ого сааты кечки 8:00 тартып чыкмакчы. Кечиңиз кушак улансын. Саламатта калыңыз.